Ohmonti 2, kevät 22, luento 6. Tämän päivän tärkeät asiat, meillä olisi viitteet. Sitten tehdään vielä kerran malliksi graafinen käyttöliittymä. Sehän jäi vähän nauhoittamatta viime kerralla, mutta ei sen vanha nauhoitus kyllä siinä kelpaa. Ja sitten koitetaan hipasta noita olioita ja sitten ruvetaan keskittymään tulevilla viikolla niihin olioihin. Tässä voisi periaatteessa avata tuon Ohmonti 2 luentomonisteen tuosta luvusta 6, että mä käyn sitä läpi, että tässä meidän luontosivulla on kyllä lyhyt yhteenveto asiasta, eli että miltä näyttää C-sharp-ohjelma ja miltä näyttää Java-ohjelma. Mutta lähdetään pikaa nopeasti käymään tätä Java- ja C-sharpin eroja, että ne on aika pienet, niin kuin molemmat on tämmöisiä välikieleksi käännettäviä kieliä, ja sitten niitä suoritetaan sitten sillä vastaavalla virtuaalikoneella. C-sharp kyllä kääntyy ymmärtääkseni joissakin tilanteissa vähän enemmän jopa likemmäksi konekieltä suoraan. Mutta joo, erot nyt on tämän kaltaisia, että Javassa jos me kirjoitetaan sulku tuohon, niin C-sharpissa me kirjoittiin vastaava sulku tuohon kohti. Vähän eri nimet sitten esimerkiksi tulostamiseen, toisessa on system out ja toisessa console write line. Sitten semmoinen ero, että kirjaimet menee vähän eri tavalla. Ja sitten erityisesti metodien nimet, se Javassa kirjoitetaan pienellä, eli se on coding convention, ei syntaksia. Mutta mainin osalta se tarkoittaa sitä, että jos teillä ei ole just tällä tavalla kirjoitettua, just tämmöisellä parametrilistalla olevaa mainia, niin silloin se valittaa helposti teille, että teillä ei ole mainia, kun yrittää se ajaa. Eli se pitää olla tuolla tavalla ja siinä on tuo yksi parametri aina mukana. Ja muutapa tuommoista pikkueroa siinä ei ole. Sitten semmoisia yllättäviä eroja voi tulla niin kuin samankaltaisista kirjastoista. Esimerkiksi jos meillä on merkkijono C-sharpissa ja siellä me otetaan substringi, niin se on tietysti nimeämiskäytännön takia isolla S:llä. Mutta sitten, jos mä sanon, että otetaan substringi paikasta 1 paikkaan 3 asti, niin se antaa kolmen verran niitä merkkiä, niin se antaa meille 3 merkkiä. Ja Javassa vastaavasti se on pienellä kirjaimella ja sitten Javassa yleensä näissä, missä on joku väli, niin niiden idea on se, että tämä jälkimmäinen on niin sanottu exclusive index. Eli tämä kertoo, että me otetaan alkiot 1:3, mutta se 3 ei tule mukaan. Ja idea on hyvin pitkälle siinä, että kun me kirjoitetaan jossakin forissa vaikka, että tehdään jotakin asiaa niin kauan, että i on pienempi kuin 3. Eli silloin se i on 2 on viimeinen arvo, mikä tuossa tulee, ja sen takia tässä Javassa me vastaavassa tilanteessa saadaan siltä 2 merkkiä. Jos me aloitetaan 0, niin silloinhan se kummassakin tapauksessa on sama. Eli tämä on semmoinen ansa, mihin mä ainakin lankeen aina, kun vaihtelee näiden kielten välillä, niin ei muista sitä, että toisessa on niin kuin väleille toisenlainen idea. Eli C-sharp-idea, että annetaan väli alkuindeksi ja pituus, ja toisessa annetaan alkuindeksi ja exclusive loppuindeksi. Mutta sitten tämä sama toimii sitten Javassa niin kuin kaikissa metodeissa, että kun se idiksen sitä muistaa, niin kyllä sen kanssa sitten pärjää. Kääntäminen menee sillä tavalla, että komentoriltä sanotaan Javak, ja se nimi vähän samalla tavalla kuin C-sharpissakin. Ja sitten kun me halutaan se ajaa, niin sitten ajamista varten me käynnistetään se Java-virtuaalikone, ja annetaan sille se Javakilla syntynyt hello.class käsiteltäväksi. Ja tähän ei saa kirjoittaa enää sitä klassia, vaan nyt se ideana on, että kaikki mitä Javassa on, niin ne on klasseja ilman muuta, ja me ilmoitetaan, että sitten tuommoinen hello, sieltä pistetään käyntiin. Ja silloin sieltä hellosta olisi nyt syytä löytyä se main-metodi. No sitten on näitä, eli Javallahan ei ole mitään tekemistä Eclipsen kanssa. Me ollaan vaan tällä kurssilla valittu sitten vähän historian painolastina, mutta ihan hyvä työkalu valittu Eclipse-työkaluksi, millä me kirjoitetaan sitä Javaa, mutta sitähän voi kirjoittaa vaikka Notepad++lla tai ihan millä tahansa. No sitten tässä on pitkä pätkä niin kuin syntaksihierontaa, mikä on ihan periaatteessa samanlaista kuin toi C-Sharpin kanssakin niillä pienillä eroilla. Pieni ero on sitten tässä, että miten me dokumentoidaan näitä, eli C-Sharpissahan me käytettiin sitä XML-tyylistä dokumentaatiota, eli jos meillä oli aliohmalla A-parametri, niin me sanottiin siinä, että väkäinen param, väkäinen ja sitten A ja sitten niin edespäin. Ja Javassa käytetään tämmöistä syntaksia, että sanotaan miao param ja sitten sen nimi ja sitten dokumentoidaan se. Ja siitä me sitten saadaan vastaavanlainen dokumentti kuin siellä C-Sharpinkin puolella, että saadaan meillä on luokka, missä on nuo ja siellä on sitten aliohmasumma, jossa on A-niminen parametri ja B-niminen parametri ja niin edespäin. Ja niin kuin kohta nähdään, niin tämä syntyy tämä dokumentaatio silloin, kun kirjoittaa tänne ensimmäisen dokumentaatioriviin täältä. Ja nyt muistakaa kommenteista, että meillä on sama kuin C-Sharpissa, niin on kahdenlaista kommenttia. Eli meillä on tässä näitä --tähti-tähti, jotka ovat dokumenttikommentteja, mitkä on tarkoitettu, että ne menee siihen automaattisesti syntyvään dokumentaatioon. Ja sitten meillä on semmoisia, mitkä on --tähti, mitkä on tarkoitettu vain sen koodin lukijalle, mitkä ei mene sinne dokumentaatiokommenttiin. Ja C-Sharpissakin oli sama, että siellä on kahdella --viivalla ja kolmella --viivalla olevia kommentteja. No sitten nämä paketit on Javassa hakemistoja, eli niiden tarkoitus olisi välttää nimikonflikteja. Eli jos meillä kaikki kirjoitettaisiin aina niin kuin päätasolle, niin meillä hyvin äkkiä loppuisi sitten käyttökelpoiset nimet kesken, kun ihmiset aina keksii sitten, vaikkapa laskuja nimisen luokan. Niin jos ei meillä olisi mitään enempää hierarkiaa siinä, niin silloin toinen ei voisi tehdä laskuja nimistä luokkaa. Ja sen takia me yleensä pitää sijoittaa nämä kaikki Java-koodit johonkin pakkakeen, eli kirjoittaa johonkin alihakemistoon käytännössä suhteessa, Eclipsessä suhteessa siihen SRC-hakemistoon. Ja sitten jos joku ulkopuolinen haluaisi tähän viitata tähän luokkaan, niin se sanoisi silloin, että example.laskuja. Että nämä on osittain vähän samanlaisia kuin namespaceit tuolla C-Sharpissa. Sitten, ettei ne pakkakenemiet mene sekaisin, niin hyvin monesti niitä lähdetään sitten nimeämään vähän samalla tavalla kuin internet-osoitteita, että ilmoitetaan siellä organisaatio ja sen osa-organisaatio, eli tässä tapauksessa meidän kurssin pakkakeina voisi toimia, että Suomen Jyväskylän yliopiston MIT on meidän tietotekniikan laitoksen entisen englanninkielisen nimen lyhenne ja sitten sieltä vielä ohmointi 2 kurssi, niin silloin ei tulisi nimikonflikteja niissä pakkakenimeissä. Eihän se tälleen keskenään, kun tehdään pienellä kurssilla, niin eihän niitä nimikonflikteja tule, mutta sitten kun niitä jaetaan, niitä valmiita Java-kirjastoja, niin siinä voi ruveta tulemaan niitä nimikonflikteja ja silloin on hyvä käyttää jotakin tapaa siinä. Me voidaan osittain kirjoittaa samalla tavalla kuin C-Sharpissa, että me voitaisiin sanoa, että mistä tuo system out löytyy. Mutta ettei meidän sitä tarvitse tehdä, niin sen takia meillä on sitten näitä import-lauseita sitten, mitkä vastaa sitä, juusinko se oli sitten siellä C-Sharpissa. No sitten siinä on ihan sama asia kuin C-Sharpissa, sen voitte lukea itse siitä, turhaan mä niitä ääneen luen. Rivinvaihoilla välilyönneillä ei ole mitään merkitystä, eli nämä kielethän perustuu vaan siihen, että meillä on näitä erotinmerkkiä, eli lause loppuu puolipisteeseen, eli taas periaatteessa ihan laillinen Java-ohjelma, niin kuin vastaavasti sotkettu olisi C-Sharp-ohjelma, mutta toivottavasti kukaan ei tuommoisia kirjoita, vaan koitetaan pysyä siinä meidän coding conventionissa. Ja toki tämmöisen saa kirjoitettua ihan yhdelle rivillekin sitten jos haluaisi. Mutta joo, siinä on suurin piirtein C-Sharpista tuttua asiaa. No sitten täällä luentomonisteissa meillä oli tämmöinen satunnaisen matkailijan, ennen vanha oli semmoinen ohjelma kuin satunnainen matkailija, mikä kävi vaikka missä, niin tämä tulee siitä. Eli täällä on tämmöinen, mikä on tehty, että komentoriviltä toimiva ohjelma, missä se käynnistettäisiin tosin sen, että se saataisiin oikeasti käyntiin kirjoittamalla pelkkä matka, niin meidän pitäisi tehdä vähän esimerkiksi Windowsissa temppuja, että me assosioitaisiin se Java-tiedosto johonkin ja samalla tavalla kuin Exe on assosioitu, että jos me kirjoitetaan joku Exe-nimi, jos meillä olisi matka Exe ja mä kirjoitan matka, niin silloin se sen path extensionin perusteella tietää, että okei, Exe on assosioitu tommoseen, eli käynnistetäänpä sitten matka Exe. Eli se pystyttäisiin tekemään semmoista kirjoittamalla pelkkä matka, niin se käynnistys, mutta yleensähän se lähtee käyntiin sillä java ja matka. Ja sitten ehkä vielä isolla kirjoitettuna. Mutta tämä on komentorivi-ohjelma ja mä säästän aikaa ja tehdään tästä sitten graafinen ohjelma, koska mä se harkkatyökin tehdään nyt graafisesti. Tietotyyppejä on jonkun verran vähempi kuin C-Sharpissa, mutta suurin piirtein samat, mitä me ollaan siellä C-Sharpin puolella käytetty. Mutta täällä ei ole niin paljon niitä semmosia etumerkittömiä ja muita versioita. No sitten siinä on vähän leikitty aliohmilla ja varatut sanat on olemassa. Et esimerkiksi go-to on olemassa varattuna sanana, mutta sitä ei ole niin kuin viimeksi katsottiin, niin implementoitu toimivaksi. Ja sitten muuttujan nimeämiseen oikeastaan pätee samat säännöt kuin C-Sharpissa ja sijoittamiseen, ja niissä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Tässä on sitten pätkä lukua, jossa kerrotaan, miten työlästä Javassa on lukea niin kuin päätteeltä jotakin. Ja se ei ihan niin työlästä ole nykyisin. Siellä on olemassa tuonne scanner-luokka, mitä mä en ole muistanut tähän kirjoittaa, mutta nämä vanhat systeemit kyllä toimii, mutta ne pikkasen helpommalla saa nykyjavassa, että tuo mun pitäisi päivittää tuosta vastaamaan nykytilannetta. Siellä demoissa oli muistaakseni se nykyversio, miten sitä voidaan käyttää. Samalla tavalla kuin se Sharpissakin, niin yleensä kun me käyttäjän syötteitä luetaan, niin ne on merkkijonoja. Ja sitten me tarvitaan tapa tai toinen, millä me yritetään sitten niitä merkkijonoja muuttaa luvuiksi, jos me halutaan tätä lukuina käsitellä. Ja niiden kanssa on aina ongelmia. Ja sen takia mä oikeastaan itse aina aloitan sillä, että jos me jotain kieltä rupean käyttämään, niin mä teen itselläni jonkun aliohman, mikä selviää kunnialla sitten siitä lukujen muunnoksista ja osaa käyttäjää tiedottaa siitä, että jos tulee poikkeuksia, niin se sitten kertoo siitä ja kysyy käyttäjältä uudestaan ja muuta. Että tämä musta on ihmeellinen juttu, että miksi kaikissa kielissä on niin huonosti tehty se, että miten käyttäjältä saadaan niitä arvoja luettua, koska se on kuitenkin niin kuin aika yleinen ongelma. Mutta semmoisen kun tekee itsellensä, niin sen jälkeen se elämä on sitten aika helppoa. Sitten sanoo, että tekee vaikka tommoisen syöttönimisen luokan sinne ja siellä on kysy kokonaisluku ja se tulostaa näyttöön sitten sen anna matka millimetrein ja sitten käyttäjä vastaa siihen jotakin, jos se vastaa huonosti, niin se kysyy uudestaan. Mutta se on surullista, että se pitää aina aloittaa itse tekemään. Mutta otetaan tuo, mikä on niin kuin oikeasti ihan välttämätöntä meillä, kun mennään olioihin. Me ollaan tämä sama katsottu C-Sharpin kanssa, mutta katsotaan tätä nyt vielä yhden kerran Javan kanssa. Eli mitä ne viitteet on ja miten ne oliot vs. tavalliset muuttujat on suhteessa toisiinsa. Ja tehdään tämä nyt vielä varmuuden vuoksi Eclipsellä, että opetellaan sitä Eclipseäkin tässä käyttämään. Eli nyt kun mä löytäisin sen mun Eclipsen täältä jostakin. Mä en ymmärrä, miten se aina katoo se mun Eclipse. Tuolla. Noin, eli Eclipsessä on näitä erilaisia perspektiivejä. Eli täällä nurkassa on, eli näkymä siihen samaan, mitä me ollaan tekemässä niin kuin eri käyttötarkoitusta varten. Eli nyt mä tässä kokeilin jotakin, niin sen takia mä oon nyt sitten debug-perspektiivissä tällä hetkellä. Ja niitä ohjelmiahan kirjoitetaan mieluummin sitten tuolla Java-perspektiivissä, mikä näkyy täällä tuommoisena pienenä jiinä. Ja täällä debug-perspektiivissä meillä näkyy sitten näitä muuttujia botseja, eli botsit näkyy tuolla Expression kohdassa ja konsolitulostetta, ja sitten sit näkyy tämmöinen ikkuna täällä. Ja nyt kun se mulla sattuu siinä olemaan, niin kerronpa, että muistakaa tässä aina tehdä semmoinen temppu, että jos teillä tässä debug-jutussa näkyy näitä, niin mä en usko, että haluatte, että teillä on monta ohjelmaa yhtä aikaa käynnissä, niin silloin tässä sitten oikealla napilla käy näitä syömässä pois, että jos siellä jonkun voi pysäyttää, niin pysäytetään se. Ja sitten oikealla napilla täällä voi sanoa, että ota pois kaikki pysäytetyt ohjelmat tuolta käytöstä. Eli periaatteessa, kun te alatte jotain tekemään, niin teillä pitäisi olla tuo debug-näkymä tuossa tyhjä. Jos ei ole, niin sitten sammuttelee niitä, että mullakin ihan joku luento oli jäänyt sitten kymmeniä auki niitä, kun aina lopetin sen breakpointin kohdalla, enkä pysäyttänyt sitä, vaan rupesin tekemään uutta ajoa. Mut joo, mennään sinne Java-perspektiiviin, ja tuo oli mulla tuommoinen ihan ylimääräinen koe, tuossa mä tuhoan tuosta tuon yhden noin. Eli kertauksena sieltä, että miten mulla on tätä nämä projektit, eli mulla on nytten yksi workspace tätä kurssia varten, workspace 22, ja sen alle mä oon tehnyt sitten projekteja itselleni näistä kurssi eri kirjastoista, te ette niitä tarvii, koska teillä on valmiina käytössä ne käännetyt jarrit, mutta koska mä joudun niitä aina välillä kääntämään, niin sen takia mulla on sitten ne niiden lähdekieliset versiot täällä omina projekteina. Sitten on harjoitustyö yhtenä projektina. Sitten mulla nyt tulee nämä luennot, jokainen luento tulee tänne omana projektinaan. Ja sitten mulla on kaikki demot yhdessä projektissa. Eli mulla on täällä demojen alla tämä lähdekielihakemista, niin kuin se Javassa aina pitäisi olla, tai Eclipseen käytössä pitäisi aina olla. Ja siellä on mulla sitten demo-nimisessä alihakemisessa demo 1, demo 2, demo 3 nimiset pakkaket, ja siellä on sitten aina ne vastaavat Java-koodit. Ja silleen, että nämä kaikki demot on yhdessä projektissa, niin sitten on kätevä siinä, että silloin pystyy helposti niin kuin vaikka käyttämään toisessa demossa olleita aliohmia hyväkseen. Kyllä niitä pystyy, jos ne on eri projektissakin, mutta sitten pitää säätää vähän enempi. Ja nyt jos näin teette, niin teillä ei saa yhtäkään punaista eikä keltaista olla näissä niin kuin merkkejä näköisellä. Tuo merkki tarkoitti jotain tallennukseen liittyvää, että tuo on ihan ok. Mutta sitten siihen tulee niitä punaisia tai keltaisia merkkejä, niin kuin kohta nähdään. Että elikkä yrittäkääkään tehdä mitään, jos teillä on jossakin niitä punaisia tai keltaisia. Silloin teillä on jotakin vielä väärin. Liian paljon näkee sillä tavalla, että ihmisen loistaa nämä kaikki punaisena ja silti ne epätoivolla luulee tekevässä jotakin toimivaa. Ja lähes varmaan, että se ei toimi, jos ei niitä punaisia saatu pois. Jos ette saa niitä muuten pois, niin kommentoikaa ne toimimattomat lauseet sieltä ulos. Tai sitten napsikaa niitä tiedostoja pois sieltä projektista. Niitä muistaakseni sai napsittua. Jos mä tuon karkit haluaisin pois, niin täällä varmaan oli joku remove from project tai joku semmoinen olemassa, millä se saa, että se ei ole tässä mukana. Joo, mutta nyt mä lähden tekemään sitä tämän päivän juttua, eli mä teen itselleni live 06 hakemiston tänne, ja sitten mä haluan, että mä en tee niitä koodejani sinne, täällä pitää Control-insillä täällä pitää saada sen clipboardin. Mä en halua tehdä näitä mun tiedostoja sinne workspace alle, koska mulla se workspace aina välillä ottaa ja hajoaa, ja se pitää tuhota pois se workspace ja aloittaa alusta. Ja silloin on kiva, ettei mennä mun varsinaiset työt hukkaan. Asetukset kaikki asustaa sillä workspaceissa, eli jos se workspace joutuu tuhoamaan, sit joutuu tekemään nämä Eclipse-asennukset uusiksi. Ja sen takia kannattaa silloin, kun teillä on toimiva Eclipse-asennus, niin ehkä silloin tehdä täällä eksportti ja eksportataan asetukset sieltä sitten, niin silloin voi sieltä sitten importata ne, jos joku menee pieleen. No niin, nyt mä haluan tehdä uuden Java-projektin, ja projektin nimenä on nyt sitten tämä Live 06. Ja sitten mä en halua käyttää sitä default locationia, joka menee sinne workspaceen, vaan mä haluan sanoa tämän ihan toiseen paikkaan. Oho, siinäpäs ei ollutkaan toiminut tuo control ins tuosta. Noin, mä haluan sen menevän tuonne paikkaan. Ja sitten ollaan huolellisia, että me saadaan tänne se meidän oikea JRE, eli se meidän JDK, mikä me tehtiin siellä kurssia varten, niin se on hyvä, käytetään sitä. Ja sitten vielä voi periaatteessa tarkistaa tässä vaiheessa, että onhan tästä rakenteesta tulossa semmoinen, että sinne tulee se SRC-hakemisto. Eilen joku oli saanut tehtyä semmoisen, missä ei ollut tuota SRC-hakemistoa, ja sen jälkeen siinä ollaan pulassa. Eli se rakenne pitäisi tulla semmoinen, että sinne projekti alle meille tulisi SRC-hakemisto ja BIN-hakemisto. Eli nyt kun mä en ole vielä painanut mitään, niin mulla on tämä Live 06-hakemisto. Ahaa, missä vaiheessa sinne ehti ne sitten tulla? Tulla sinne kuitenkin. No, ennen kuin mä olisin aloittanut, niin ei ole siellä ollut. Eli tämän hakemiston kuuluisi sitten olla tämän jälkeen, kun me ollaan se projekti tehty, niin sen alta pitäisi löytyä se SRC-hakemisto, eli source, eli ne lähdekooditiedostot, ja sitten tämä binäärihakemisto. Tuolla SRC-hakemistossa mulla ei vielä ole yhtään mitään. Ja lähdetään sinne nyt tekemään tätä meidän jonotestiä. Mä nyt käytän samoja nimiä kuin tuossa on, niin ei sitten tarvitse ihmetellä, eli nyt mä otan tämän Live 06 SRC-hakemisto ja sanon, että tämän alle tehdään sitten uusi Java-luokka, jossa jostain syystä on nää teiltä hävinnyt oletuksista, niin tuolta Otherista ne löytyy kyllä. Java-luokka, ja sen Java-luokan nimi on mulla jonotesti, ja sitten jos mä haluan tehdä just niin kuin tässä on, niin mä sitten sanon, että tuo pakkake on tuo viitteet. Ja sitten jos me ihan tyhjästä aloitetaan, niin me voidaan ruksia tuosta tuokin, että tehdään sinne maini meidän puolesta ja saadaan sinne jotkut kommentit generoja meidän puolesta ja eiköhän se riitä. Silloin meillä on tämmöinen pohja siinä. Ja niiden kommenttien ansiosta se laittoi tähän nyt sentään vähän, että kuka tätä on tekemässä ja niin edespäin. Ja sitten me voitaisiin sinne kommentoida kyllä sekin, että mitä me ollaan tässä oikeasti tekemässä. No sitten se huutaa sitä punaista, mitä mä äsken sanoin, että mistäkään niin kun tiedostota teille ei saa tulla näitä punaisia rukseja tänne. Jos tulee, niin jotakin on pielessä. Eli nyt pielessä se on, että tässä on sanottu, että täällä on tämä ARX käytössä, mutta siihen ei ole niin kun kerrottu, että mikä tämä ARXin merkitys on. Ja tämmöinen kommentti olisi hölmöä, että me sanotaan, että meillä on parametri ARX ja sitten ei kerrota, mikä sen merkitys on. Eli normaalistihan, kun tämmöinen ohjelma käynnistyy, niin sinne käynnistyessä sille annetaan jotakin komentoja. Kuten esimerkiksi mä kirjoitan dir ja haluan katsoa SRC, niin tämä SRC on tuolle ARXille menevä, ARXista löytyvä asia. Eli silloinhan pitäisi dokumentoida, jos tehtäisiin dir-nimistä ohjelmaa, niin pitäisi dokumentoida, että ne ARXit sisältää sitten sen, että mistä me otetaan se sisältö. Mutta nyt meidän ohjelmassa, kun me ei tehdä mitään sillä ARXilla, niin sanotaan siihen, että se ei ole käytössä. Ja sitten kun tallennetaan, niin ei ole punaisia eikä muita. Tuleeko tuo yksi valitus sitten ihan siitä, että se ei ole tuonne versiohallintaan viety. Katsotaan, lähteekö se pois, jos mä pistän git add. Ja mä oon lyhentänyt itselleni sen tolla tavalla ja sitten live 06 alku. Se vei ne sinne versiohallintaan ja silloin ne muuttui ne kysymysmerkit sitä pois. Eli sitä se siinä uikutti, että mulla ei ole se tavara sillä versiohallinnassa. Kirjoitetun tekstin tuohon oikeaan muotoon. On täällä olemassa source ja jotain formaatteja on olemassa vaikka kuinka paljon, että voitte te niitä kokeilla. Ja sitten tuolta window preferences, niin siellä on sitten hirvittävästi asetuksia, millä saa sanoa sitä, että mihinkä kohti sulku tulee ja niin edespäin, että sitä voi säätää lähes miten paljon haluaa. No niin. Nyt se ei tykkää siitä, että mulla on tässä alkava lohko, mutta sen lohkon sisällä ei ole yhtään mitään, mutta tuo nyt lähtee pois, kun ruvetaan kirjoittamaan. No, nyt meidän oli tarkoitus lähteä tutkimaan noita merkkijonoja. Ja tehdään siihen sen takia meille kaksi merkkijonomuuttujaa, josta se suuttuu sitten tietysti heti siitä, että mitä sä oot tyhmiksissä tehnyt tuommoisen S1-muuttujan sinne, etkä ole sitä missään käyttänyt. Mutta nämäkin punaista lähtee pois sitten, kun me lakataan niiden ruvetaan niitä käyttämään. Ja nyt mä haluaisin sitten tutkia, että onko tämä S1 sama kuin S2. Ja sen takia mä voisin tänne vaikka nyt kirjoittaa, että jos S1 on sama kuin S2. Ja jos ne on samat, niin mä haluaisin tänne vaikka tulostaa sys O, kun mä kirjoitan ja painan Ctrl V, niin se täydentää mulle, Ctrl välilyönti, niin se täydentää mulle ton system out siihen. Eli noita lyhenteitä te voitte rakennella, tuo on valmiina, mutta te voitte rakennella tuonne Eclipseen niin paljon kuin haluatte. Että jos teillä on aina semmoinen suurin piirtein sama asia, mikä pitää kirjoittaa, niin siitä te voitte tehdä tuommoisia lyhenteitä. Samaa tietysti Visual Studiossa. Mä voisin tuossa tulostaa, että S1 on S2. Noin. No sitten, nyt se on aika onnellinen, ei ole minkä sorttisia punaisia siellä, että se ei valita mulle yhtään mistään. Hieno juttu. Mitäs tuolla alussa muuten on joku kommentti? Aika turhanpäiväinen kommentti tuolla alussa näköjään, ei sitä tarvita siellä. Se on nyt onnellinen mun kanssa ja nyt mä haluan se ajaa. Ja mä en tiedä, missä tämä Eclipsen versio on muuttunut, koska ennen tämä toimi sillä tavalla, että tässä kun mä painan Ctrl F1 toista, niin tämä onnellisena ajoo tämän. Mun mielestä vanhoissa Eclipsen versioissa tämä toimi sillä tavalla, että jos mulla on tässä näytössä Java-koodia, mä painan Ctrl F11 tai F11, niin se ajaa kiltisit tämän. Mutta nyt se ei enää toimikaan sillä tavalla. Ja silloin ilmestyy tänne tämmöinen mystinen, että se valittaa car sample PNG not found, joka johtuu siitä, että me ollaan laitettu se meidän yksi kirjasto sinne ja se menee jostakin syystä sen käynnistämään nyt, kun se ei ole niin kuin mukamas parempaa tietoa, mikä ajetaan. Et mä en ole kyllä muuta ratkaisua tähän nyt keksi. Se ei tainnut edes, tuokaan ei tainnut auttaa. Jos mä tuolta valihin ton jonotesti. Mutta tuohan on, tuo jonotesti on tuolta, se on ton luento 06 jonotesti. Mä voisin oikeastaan ton ottaa sieltä. No en ota, kun mä saatan sitä tarvita. Joo, eli tälle nimenomaiselle ei ole nyt tullut ollenkaan semmoista niin sanottua run ja run configurations. Eli tuo jonotesti, mikä tuolla on, niin se on tuolle projektille 06. Ja jostakin se syystä kai tämän jonkun muun näistä haluaa sitten ajaa aina silloin, jos en mä kerro, että mikä ajetaan. Eli nyt se ainoa, minkä mä oon tähän keksinyt, niin on, että joko me otetaan yhden kerran tuolta ylhäältä asti se, että run as ja Java application. Ja nyt se ajoo nimenomaan tämän. Se ei tulostanut tietysti mitään, koska tuo S1 ja S2 eivät ole samat ja se on se päivän aihe. Toki mä voin tuohon else laittaa sys O ja printata, että ei oo. No nyt kun mä oon yhden kerran se ajanut, niin silloin tänne run ja run configurations on syntynyt live 06 varten oleva semmoinen, missä kerrotaan, että miten tämä ajetaan. Eli tämän jälkeen tämä nyt toimii sitten kiltisti sillä tavalla, että kun mä oon tässä ja painan Ctrl F11, niin se ajaa nimenomaan tämän. Ja tulosti nyt, että ei oo samat. Mutta tossa on tullut joku ero. No, mä aion tehdä paljon näitä vertailuja tässä tänään ja sen takia mä haluan tuohon päästä pikkasen pienemmällä kirjoittamisella, niin mä teinkin tänne tämmöisen pienen aliohman itselleni. Eli teen tänne tämmöisen aliohman, joka tulostaa mulle, että onko nämä kaksi sama asia. Ja tavoite on, että mua ei tarvitsisi aina kirjoittaa näitä kahta riviä, vaan mä voin kirjoittaa nyt tässä että tulosta ja se tieto, että onko S1 sama kuin S2. Tämähän on meillä nyt totuusarvoinen lause, jossa tulee true tai false. Ja se viiän tuolle tulostalle parametrina. Ja nyt kun se on privaati, niin minua ei tarvitse sitä onneksi edes kommentoida. Jos se olisi public, niin silloin se uikuttaa, että tätä ei ole kommentoitu ja pitäisi lisätä ne kommentit.
Kysymys.
Joo.
Tuossa string-tietotyyppiä kun katsotaan, niin niitähän oli kaksi siellä C-sharpissa, pienellä ja isolla. Niin kumpaa tämä Javan versio nyt vastaa niistä kahdesta, mitä se C-sharpissa?
C-sharpissa oli isolla ja pienellä kirjoitettu string, niin ne oli sama asia. Eli se, mä en muista kumpiko oli alias toisellansa, mutta ne oli alijakset keskenään, että se oli periaatteessa ihan sama kumpaa käyttää. Ja siinä oli vaan sitten semmoinen sopimus, että silloin kun me käytetään sitä muuttujan nimenä, niin silloin se kirjoitetaan pienellä. Mutta sitten jos me käytetään sitä luokan nimenä, että otetaan sieltä joku luokkametodi, niin silloin me kirjoitetaan isolla string.piste joku join tai joku muu, mitä siellä sitten olikaan, niitä en muistakaan ulkoa enää. Mutta Javassa ei ole semmoisia alijaksia, eli tämä on aina isolla stringillä kirjoitettu. Mutta sitten, eli ne ei ollut eri tyyppejä, mutta sitten Javassa on tämän stringin kaveriksi string builder ja string buffer. Ja se string builder on samanlainen kuin se C-sharpin. String builder ja string buffer on melkein samanlainen, mutta se sietää myös yhtäaikaisuuden. Joo.
Selvä.
C-sharpin erona. Eli C-sharpissahan tämä olisi ollut nyt true. Eli C-sharpissa on olemassa function overloading ja operator overloading. Eli me voidaan kirjoittaa uusia merkityksiä eri operaattoreille. Ja C-sharpissa tälle yhtäsuuruusoperaattorille on kirjoitettu stringiä varken merkitys, että jos ne sisällöt on samoja, niin silloin se meille toteaa, että tuossa vertailussa se on yhtä suuri. Javassa tämmöistä ei ole, että tämä on ehkä niitä ensimmäisiä isoja kompastuskiviä, kun mennään C-sharpista Javaan, että jos Javassa on totuttu tekemään vaikka vertailu, että onko S1 tyhjä merkki jono, C-sharpissa, niin se on siellä toiminut, mutta täällä se ei toimi. Noin, eli nyt se tulostaa meille sitten, kun mä ajan sen, se tulostaa, että Ctrl+F11, niin se tulostaa, että erilaiset ovat, koska me mennään tuonne tulosta aliohmaan ja tuo B ei ole nytten tosi, niin silloin se tulostaa tuota eilisestä tuo erilaiset ovat. No miksi se on erilaiset, niin sitähän meidän pitää lähteä nyt kuvana piirtämään. Eli nyt kun mä oon esitellyt nuo muuttujani tuohon, mihinkäs mä oon hukannut ton sivuni tuolta, ja siinä te voisitte piirellä yhtä tahtia sitten mun kanssa tuota, kunhan mä saan ton mallipohjani auki itselleni. Eli mitä tuossa on tapahtunut, niin mä oon ensiksi kun, no mä näytän mieluummin tuolta Eclipsen puolesta ja luttaan sen pienemmäksi tähän ja luttaa vaikka tämän toisen pienemmäksi tohon, niin mä saan näitä piettyä vähän rinnakkain yhtä aikaa auki. Eli nyt kun mä oon tuossa esitellyt, että mulla on merkkijono muuttuja S1, niin mikä on kääntäjän tehtävä siinä kohti tehdä, niin kääntäjän tehtävä on jostakin kohti muistia varata Tässä tapauksessa, kun se on string, niin kääntäjä tietää, että ahaa, string-luokka on esitelty jossakin, se on siellä itse asiassa siellä Javassa niin sisäänrakennettuna, että sille ei tarvitse erikseen mitään importtia sanoa, kuten ei tuolle system outillekaan onneksi. Niin nyt se tietää, että ahaa, string-luokka, no niin silloinhan se ilman muuta tämä S1 tarkoittaisi niin kuin olioviitettä. Ja silloin se käy niin kuin jostakin kohti muistia varailemassa yhden viitemuuttujan. Ja sen nimi on S1 mulla. No nyt mä oon tuossa kuvissa, mitä mä oon tuossa piirtänyt, niin mä oon halunnut siellä leikisti leikkiä nyt, että tuo S1 varattaisi muistipaikasta 100, koska se on se kääntäjän homma. Silloin kun me kirjoitetaan näitä ohjelmia jollakin konekielellä, assemblerillä tai muuta, niin me joudutaan itse miettimään, että tuossa mulla on se koko muisti ja tuota muistiosaa mä käytän nyt tuohon tarkoitukseen. Ja se on älyttömän kiva, että meillä on nämä kääntäjät ja ne kääntäjät miettii sen mun puolesta. Mutta leikitään nyt, että tuo S1 olisi varattu paikasta 100 ja se sanotaan nyt tällä meidän piirtokielellä tuolla tavalla, että se sen viereen tulostaa nyt meille tuon 100. Eli se tulee tuosta, kun mä sanoin, että mulla on string S1. No sitten kun mä haluan sanoa, että se on eka, niin samalla tavalla kuin C-sharpissa, niin nämä lainausmerkit tarkoittaa oikeastaan huijausta. Eli nämä tarkoittaa sitä, että nyt me luodaan jonnekin huitsin Nevadaan uusi oliomerkkijono, jonka sisältönä on tuo eka. Ja tällä piirtokielellä piirretään se sitten sillä tavalla, että sanotaan, että jonnekin siellä C-sharpissa me piirreltiin aina $1 paikkaan. Mutta leikitään nyt sitä kääntäjätä, joka joutuu etsimään se jostakin toisesta paikasta, niin se luo nyt vaikkapa muistipaikkaan 8010 semmoisen olio, mikä sisältä on eka. Ja sitä huitsin Nevadahan sanotaan kekomuistiksi tai hiipiksi. Ja näitä, mihin nämä esitellyt muuttujat, eli nämä tulee, nämä S1 ja S2, niin ne menee Javassa pinoon. No niin, eli tämä tilanne olisi tämän näköinen tuon jälkeen. No se, että tämä 22 rivi olisi valmis, niin sitten tämä 8010 me laitetaan tuonne S1, laitetaan viittaamaan tuonne meidän muistipaikkaan 8010. Ja muistakaa, että nämä arvot on nyt ihan hatusta vetästyjä. Eli oikeasti ne muisti jakaantuu ihan toisella tavalla, mutta käytetään nyt jotakin esimerkkejä siinä. Eli tältä meidän muisti näyttää nyt tämän ensimmäisen rivin jälkeen. Jos mä tämän toisen rivin tekisin sillä tavalla, että tällä toisella rivillä mä sanoisin myös, että S2 on eka, niin tämä huijaus, mikä näissä lainausmerkeissä piilee, niin on se, että jos sillä kääntäjällä on jo näkyvissä tilanne, missä me on kerran luotu tuommoinen ekaniminen merkkijono, niin silloin se menisi näin, että me tehdään sitten toinen referenssimuuttuja S2. Jos mä sattuisin viemään vaikka 4 tavua tilaa, niin tuo tulisi sitten 4 tavua seuraavaan paikkaan. Ja sitten tuo S2 laitettaisiin myös viittaamaan tuohon 8010. Eli silloin meillä olisi tilanne tuon näköinen, jos mä olisin tehnyt näin. Koska se kääntäjä tuossa huomaa, että ahaa, jätkä on tehnyt jo sinne kerran eka. Ja sitten koska tämä stringit on muuttumattomia, ihan niin kuin ne on C-sharpissakin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä voin ihan hyvin antaa sitten tässä toisessa käyttöyhteydessä viitteen sinne samaan paikkaan, ilman että siitä tulee mitään vahinkoa. Jos se on string builder tai muu, niin silloinhan siinä olisi ongelmia, koska jos toista viitettä putkista muutetaan, niin se muuttuisi toistakin pitkin. Ja tämä tekniikka, että meillä on nämä immutable, muuttumattomat merkkijonot, niin tuntui minusta aikanaan omituisilta C++:n jälkeen, missä merkkijonot on muuttuvaisia. Mutta täällä on älyttömästi etuja, että meidän on tosi nopea nyt viedä parametrina näitä merkkijonoja, koska me ei tarvitse koskaan tehdä niistä kopioita, mitä taas C++:ssa joudutaan tekemään. Ja nyt jos mä tekisin tämän rivin tällä tavalla, niin mä en saisi esille sitä efektiä, mitä tässä halutaan nyt demonstroida. Eli sen takia mä en haluakaan nyt sanoa, että S2 on eka, vaan mä haluan nimenomaan pakottaa sen luomaan ehdottomasti uuden merkkijonon tuonne. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että jonnekin Huitsin Nevadaan me luodaan sitten, olkoon se nyt tällä kertaa sitten vaikka 8040 se osoite, sinne me luodaan toinen merkkijono, olio, jonka sisältänä on eka. Ja sitten kun me tehdään tuossa, että S2:een sijoitetaan se, mitä tuo Ny tuolla palautti, eli Nyn tehtävähän, kattokaa se ohmointi ykkössä ollut näytelmä niistä aliohmien kutsumisesta, niin siellä on meillä se Paavo Ny oli, mikä kävi etsimässä, että mistä hän löytää muistia ensi kerran. Ja sitten se alusteli sen sillä tavalla, kun tuossa pyydettiin, ja sitten se palautti sen viitteen meille, ja sitten me se viite sitten otettiin kopiksi, eli sijoitettiin tässä tapauksessa vaikka tuohon. Niin nyt se kuva on noiden kahden ensimmäisen jälkeen meille tämän näköinen. Tätä piirrelkää nyt tosissaan samaan aikaan, että opitte piirtää itselle niitä, että miltä meidän muisti näyttää jossakin tilanteessa, koska se helpottaa minusta sitä elämää ihan uskomattomasti. Ennen vanhaan nämä piirrettiin lyijykynällä ja paperilla, ja ihmiset osasivat aika hyvin. Sitten jäi se kynä ja paperi pois, ja ihmiset osasivat aika huonosti asioita. Nyt mä oon koittanut sitä jonkun aikaa tuoda takaisin sitä piirtämistä, että päästä siihen tilanteeseen osaamisessa, mikä se oli meillä joskus, kun kynä ja kumi ja paperi oli vielä olemassa. Eli mä en ainakaan osaa yhtään näiden kanssa pelata, jossa mä niin kuin piirrän näitä kuvia itselle. Jos se on simppeli juttu, niin mä piirrän sen päähän, niin en välttämättä niin kuin tuohon, mutta mä näen sen niin kuin tämmöisenä. Ja ei sitä semmoisena voi nähdä, jos ei ole niin kuin tarpeeksi piirrelle niitä ensiksi itsellensä. Eli sen takia piirrelkää tähän sitä kuvaa. Se, että nuo laatikot tulee tuohon nyt kauniisti päällekkäin ja menevät oikeaan kohtaan, niin se johtuu näistä ylimääräisistä asetuksista tuossa, että millä me ollaan niin kuin pakotettu ne. Pakotettu ne menee oikeisiin kohtiin, mutta siitä teidän ei nyt tarvitse välittää. Joo, eli nyt kun me tehdään kysymys, että onko S1 sama kuin S2, niin onhan aika umpiselvää, että nyt kun mä katson tätä, että S1 on 8010 ja S2 on 8040, niin onhan aika umpiselvää, että ne ei ole samat. Ja sen takia se sitten palauttaa tuossa kohti meillä falseja, viiä false tuonne aliohmalle ja tulostetaan, että erilaiset on niin kuin tulostu tuossa. Eli siinä ei niille, jotka C-sarppi kohdalla tämän ymmärti, niin ei ole mitään isosti ihmeellistä. No sitten jos mä tosiasiassa haluan niitä oikeasti vertailla, niin se oikea vertailuhan tehdään sitten samalla tavalla kuin C-sarpissa noiden muiden asioiden kanssa. Eli sitten mä sanon tuolle S1:lle, että mitä sä tykkäisit, jos sinua vertailtaisiin tuohon S2:een, niin mitäpä kertoisit meille? Eli nyt me tehdään sitten se, että me mennään tuonne S1 viittaamaan olion luokse tälle ja viedään sille parametrina, että jospa vertaisit ittees tuohon noin. Eli vertaa ittees tuohon noin. Ja sitten ne rupeaa ne kaksi kaverusta siinä keskenään vertailemaan itteensä kirjaan kerrallaan ja toteaa, että samalta näyttää. Ja tämä palauttaa meille truen niin kuin pitääkin. Ja kyselkää heti, jos teille tulee mitään kysymistä. No sitten jos meillä on ihan tavallisia muuttujia, Integer 1, ja mä alustasin se 11, ja mulla olisi vaikka Integer 2, minkä mä alustasin, Integer I2, minkä mä alustasin vaikkapa 10+1, niin mitäs tämä tarkoittaisi täällä meidän kuvassa? Niin täällä meidän kuvassa se tarkoittaisi sitä, että nyt meille syntyy arvomuuttuja I1, joka samaan tien kun se syntyy, niin se on alustettu 19. Ja, eli kääntäjä tässä, kun se törmää rivi int i2, niin kääntäjä etsii, että missä hänellä olisi niin kuin sen verran muistia käytössä, mitä int tarvitsee, javassa 4 tavua, niin kuin C-sarpissakin, mistä kohti muistia löytyisi 4 tavua. Ja sen jälkeen aina, kun me puhutaan i2, se tarkoittaa sitä samaa asiaa. Ja leikitään nyt, että se on I1 olisi laittanut vaikkapa muistipaikkaan 108, mikä olisi silleen luonnollista, että jos nuomahtuu 4 tavuun, niin silloin se on sitten 4 tavua siitä eteenpäin. Ja sitten vastaavasti tuo I2 meille syntyy sitten siitä 4 tavua eteenpäin, eli jos nyt puhutaan tavallisilla luvuilla, niin se on sitten 112. Oikeastihan tietokoneessa puhuttaisiin aina heksaluvuilla, mutta ei kiusata sillä. Ja sinnekin menee arvo 11, koska tämä lasku lasketaan nyt tässä käännösaikana, kun se voi käännösaikana laskea. Niin meillä on sitten valmiina siellä 11. Ja nyt jos mä kysyn sitten, että onko I2 sama kuin I1, niin nythän se kysymys on suoraan, että onko täällä I1 muistipaikassa, eli 108, onko siellä sama sisältö kuin täällä I2 muistipaikassa, eli tuolla 112 muistipaikassa. Ja nehän on samanlaiset. Eli S1 muistipaikassa ja S2 muistipaikassa ei ole samanlaiset arvot, eli sen takia vastaus on siihen, että ne on eri suuret. No sitten ihmisten kiusaksi siellä Javassa on vielä olemassa tämmöisiä kääreluokkia, koska Java on huonompi tuossa kohti kuin C-sarppi. Että C-sarpissa me voidaan tallentaa tavallisia integereitä tietorakenteisiin. Taulukoihin voidaan tallentaa Javassakin mitä vaan, mutta ei voida tallentaa esimerkiksi array-listiin tai muuhun, ei voida tallentaa integereitä, niin int-tietotyyppiä. Niin sen takia on olemassa tämmöisiä kääreluokkia kokonaislukuja varten, tämmöinen integer, eli se on sitten semmoinen olio, joka syntyy jonnekin, ja integer oli jo 1, ja se sitten vaikkapa nyt syntyy 116 paikkaan, viitemuuttuja, ja sitten tuolla nyllä me luodaan se uusi integer-olio, eli luodaan uusi, vaikkapa nytten 8070 paikkaan sattuisi menemään, ja sen sisältönä olisi sitten 3. Eli silloin meillä syntyy tänne Huitsin Nevadaan semmoinen olio, jonka ainoana sisältönä on tuo arvo 3. Ja sitten tietysti tuo IO1 laitetaan viittaamaan sinne 8070 paikkaan. Ja samalla tavalla, kun me tehdään tuo integer oli jo 2 sinne, niin se syntyy sitten se muuttuja syntyy sitten jonnekin kohti siellä pinossa. Ja sitten tämä tietysti seuraavaan vapaaseen paikkaan, mikä nyt olisi vaikka 8090, koska ne oliot vie enempi tilaa kuin tavalliset intit, niin sen takia ne ei ole nyt sitten ihan peräkkäisissä niin kuin 4 tavun kokoisissa paikoissa. Ja sitten tuo integer 2 laitetaan viittaamaan sitä 8090. Nyt meillä on tämän näköinen kuva. Ja nyt jos mä kysyn sitten, että onko sama tuo integer oli jo 1 ja integer oli jo 2, niin vastaushan on silloin, että niin kuin tästä kuvasta katsomalla näkyy, niin integer oli jo 1 tämän muuttujan arvo on eri kuin tuo muuttuja-arvo. Se, että jos mä haluan todella sen sisällön sieltä löytää, niin silloin mä voin taas kysyä tuolla. Eli jos olioon on tehty tämä equals-metodi, niin silloin se pelittää meillä. Sitä ei ole automaattisesti sinne tehty, että sitten kun me tehdään itse olioita, niin meidän pitää sitten itse ne tehdä sinne. Eli tähän tulee vastaukseksi, että ne on samoja. Tuossa tuohon uikutukseen palaan kohta. No sitten me voidaan vielä tehdä sillä tavalla, että me mennään kysymään tuolta integer oli jo 1, eli mennään tuolta kysymään, että hei, mikä sun arvo on? Eli sanotaan sille integer oliolle, että annapa se oma kokonaislukuarvos, ja sanotaan tuolle toiselle oliolle, että annapa se kokonaislukuarvos. Niin nyt mä vertaan sitten aidosti tuota 3 ja 3, ja silloin se tietysti sanoo, että ne on samat. Noin. Mistä tämä valitus tulee? Niin tämä valitus tulee siitä, että nykyisin näitä kääriluokkia ei ole tarkoitus luoda tuolla nyyllä. Ja tähän tulee tämmöinen valitus, kun luette tuon huolella, että the constructor integer parameterina int has been deprecated since versio 9 and marked for removal. Eli tuo deprecated tarkoittaa sitä, että ne on todennut, että joku ominaisuus ei ollutkaan niin fiksu kuin alun perin oli ajateltu. Mutta koska ihmiset on sitä varmasti ruvennut käyttämään, niin sitä ei voida silleen naps poistaa sieltä, niin kuin nyt olivat muuttaneet sisusta, että miten siellä hyväksytään opiskelijoiden suorituksia. Nythän niitä ei voi sitten hyväksyä ollenkaan, mutta Javassa ne ei tee sitten sillä tavalla, että ne muuttaisi ihan vaan niin kuin ilmoittamatta asioita, vaan ne tekee sillä tavalla, että nyt me ollaan versiossa 17 menossa, niin versiosta 9 asti niillä on ollut ilmoitus siitä, että tämä tapa luoda näitä kääreluokkia on poistuva. Eli kun se on muutaman version ollut poistuva, niin sen jälkeen ne on sitten sitä mieltä, että nyt ne voi se ottaa pois. Eli ihmisiä varoitetaan siitä, että tästä pitäisi siirtyä johonkin toiseen käyttöön. Mä haluan käyttää tätä just tämän takia, että mä saan tuon ilmiön esiin tähän. Eli se niiden oikea tapa käyttää on semmoinen, että sillä käytetään se tehdasmetodia, millä pyydetään, että teepä mulle sinne kääriluokka kolmosesta. Ja sitten jos mä teen toisen kääriluokan kolmosesta, niin se toimii samalle kuin tämä string. Että sitten se palauttaakin mulle sen saman kolmosen viitteen, mitä oli jo kerran käytetty. Ja sillä tavalla säästetään sitten muistia, että niitä ei synny turhaan sinne uusia. No nyt, että mä sanoin, että näitä ei saisi näitä keltaisia varoituksia olla missään. Eli nyt kun mä tallennan tämän, niin nyt mulla on koko ketju tässä keltaista varoitusta. Eli tällä Live 06 projektissa SRC-hakemistossa viitteet paketissa jonotest Javassa on nyt mulla varoitus. Ja oikeasti nämä varoitukset pitäisi ottaa tosissaan. Nyt me tehdään niin rumaa temppu, mitä ei saisi ikinä tehdä, että meillä syttyy autossa se öljynpaineen varoitusvalo, niin pistetään teippiä siihen päälle. Mutta tiedätte sitten, että mitä siitä tapahtuu, jos te liimaatte teippiä se öljynpaineen varoitusvalon päälle, niin varmaan maks kilometri te voitte ajaa ja sen jälkeen leikkaa kiinni. Ja sama on täälläkin. Eli nyt kun mä heitän ton, mä sanon tohon, että pistetään tohon mainin päälle tommonen, että älä uikuta mulle noista deprecated asioista. Niin nythän naapurin poika tulee onnelliseksi ja virheitä ei ole. Mutta nyt mä en sitten saakaan muistaa sitä mistään, että mun pitäisi nää korjata jollakin tavalla. Eli tää virheiden poistaminen ei ole ratkaisu ongelmiin. Eli oikea tapa tässä olisi sitten käyttää sitä tehdasmetodia, mitä en ulkoa muista, miten se menee, kun en ole tarvinnut nyt vähän aikaan käyttää. Mutta joo, nyt se kuva on meillä tämän näköinen. Eli tämän kuvan ymmärtäminen kunnolla ja tämän koodinpätkän ymmärtäminen, mikä meillä tässä on, niin mun mielestä sen jälkeen ei ole mitään vaikeuksia koko kurssissa. Mikäs noiden kääriluokkien pointti on? Niin se pointti on just siinä, että nämä array-listit ja kaikennäköiset muut tietorakenteet, niin ne kykenee tallentamaan vaan olioita. Eli jotta mä pystyisin tallentamaan kokonaislukuja niihin valmiisiin tietorakenneluokkiin, niin mä tarviin olion, mihin ne kokonaisluvut on kääritty. Ja sit mä voin tallentaa niitä olioita. Tässä kohti C-sharp voittaa niin kuin 100-0 tämän peliin. Että C-sharp pystyy toimimaan yhtä hyvin myös tavallisten muuttujien kanssa, kuten pystyy C++-sakin. Joo. Hintana on enempi muistin käyttö. Eli jos mä tallentelen paljon tämmöisiä pikkukokonaislukuja, niin mä tuhlaan aika paljon muistia siinä, koska jokainen kääritään sitten omaan pakettiinsa. Mut palataan siihen myöhemmin. Muuta kysyttävää tästä. Eli opiskelkaa tämä niin hyvin, kun pystytte ymmärtämään, mistä tässä on kyse. Ja sitten toki jos mä tekisin täällä sijoituksen S2 on sama kuin S1, ja sitten kysyisin, että onko ne nyt samat, niin tokihan sen jälkeen mulla olisi tilanne, että täällä kuvassa, että S2 viittaa myös tuonne, mä en muista saako tässä laittaa S1, ei, koska nyt jos mä noin laittaisin täällä kuvassa, niin se tarkoittaisi, että tämä S2 viittaa tuohon S1-muuttujaan, ja sitähän se ei tee, vaan se viittaa samaan paikkaan, mihin se S1 viittaa, eli nyt se viittaa myös tuonne 8010. Niin silloin tämä kuva olisi meillä tämän näköinen, ja nyt kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2, niin umpi selkeästi hän najo asiat. Mitä tapahtui tälle ekalle? Niin tälle ekallehan tapahtui se, että sinne ei kukaan enää viittaa. Ja silloin kun kukaan enää viittaa, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tämä oli jo muuttu roskaksi. Ja nyt se tarkoittaa sitten sitä, että jos mä loisin sinne uuden olion, niin se voisi olla, että se uusi olio luotaisiin tähän tilaan, koska tämä on nyt merkattu vapaaksi. Tai sitten uusi oliot luodaan muualle, ja sitä mukaan kun tämä muisti loppuu, niin sinne jää näitä käyttämättömiä alueita, ja sitten kun sieltä ei enää saada uutta tilaa, niin sitten se muisti käy vähän runnomassa lyttyy, eli ne tyhjät kohdat sieltä poistetaan ja kaikki muita siirretään pykälä toiseen suuntaan. Ja sillä tavalla saadaan sitten sinne isompi möhkäle aikaiseksi. Eli silloin puhutaan roskien keruusta, garbage collection. Ja tämä garbage collection on syy, minkä takia mä en uskaltaisi tehdä esimerkiksi jotain teollisuusautomaatiojärjestelmää Javalla, enkä C-Sharpillakaan välttämättä, koska se garbage collection voi syödä kohtuuttomasti sitä prosessoriaikaa, kun se rupeaa sitä muistia siellä järkkäilee uuteen uskoon. Ja jos se sitä rupeaa tekemään just semmoisella hetkellä, milloin mun pitäisi niinku ruveta jotakin merkittävää jarrutusliikettä tai muuta tekemään. Ja jos mä siinä myöhästyn puolikaan sekuntia siinä jarrutuksessa, niin se voi olla seinästä läpi se systeemi. Sitä voi periaatteessa yrittää auttaa sillä tavalla, että tekee niitä garbage collection ja semmoisella hetkellä, milloin pakottaa sen tekemään sen garbage collection silloin, kun me ollaan varmoja, että meillä ei ole mitään kiireellistä asiaa menossa. Että todennäköisesti toimisi sillä tavalla, mutta kun se ei oikein riitä semmoisissa paikoissa, missä on niin kuin, saattaa olla ihmishengistä kyse, niin se ei oikein riitä semmoinen, että todennäköisesti riittäisi. Eli sen takia mä vähän pelkään näitä roskinkeräviä kieliä, mutta nämä on älyttömän käteviä aloittelijalle, koska C-ssä, C++ssa isoin ongelma ihmisillä on siinä, että koska kaikki pitää huolehtia itse, niin ei taho löytyä semmoisen tarkkuustason ihmisiä enää, että ne pystyy niistä itse huolehtimaan, ja sen takia sitä muistia jää varaamatta, ja meillä on hirveästi nullpointtereita ja blää blää blää, ja Windows oli hyvä esimerkki tuossa 90-luvulla. Siellä oli semmoinen kello, mikä pyörähti 13 vuorokauden kohdalla, niin kuin meni väärään asentoon. Mutta koska se muisti siinä vuoti koko ajan, niin en tiedä, saiko kukaan ikinä Windowsi olen pystyssä sitä 13 vuorokautta, että se ongelma olisi tullut vastaan, että se kello on siellä väärässä asennossa. Ja se johtuu ihan siitä, että ihmiset ei osaa koodata niin, että ne pitää huolen, että kun ne varaa muistia, niin ne muistaa sen vapauttaa. Eli Javassa mun ei tarvii muistaa sitä vapauttaa, kun mä vaan käännän sen viitteen toiseen paikkaan, niin tuon sitten automaattisesti sieltä niin kuin vapaa muuhun käyttöön. Olen puhunut roskien keruusta. Jos ette ehtinyt kirjoittaa, niin tuosta näette sen koodin, mitä mä tohon kirjoittelin. Tämähän ei ole siis Javaa, vaan se on pelkästään tapaa piirtää, että toissa vuonna nämä piirrettiin vielä sillä Draw.io:lla, mutta se on niin hiasta, että siinä ei oikein järkeä. Sitten mennään tekemään tämmöinen sille meidän satunnaiselle matkaille tämmöinen satunnaisen matkaajaohjelma. Eli lähdetään tavoittelemaan nytten tuommoista käyttöliittymää tänne. Eli meillä olisi tämmöinen lomake, jossa lukisi, että minkä mittakaavainen kartta. Nämä on mua ollut aina sydäntä lähellä nämä karttajutut. Mä oon hirveästi käyttänyt aikaa mittailemalla kartoilla. Eli ennen vanhaa sitä tehtiin sillä tavalla, että otettiin vaikka se GT-tiekartta 1-200 000, viivottimella mitattiin, että tuosta tuonne on 10 milliä, ja sitten me tiedettiin, että joku on vaikka 2 kilometrin päässä silloin, jossa oli 10 milliä siinä kartan pinnalta mitattu matka. Luonnollisesti mulla oli käytössä siinä digitointipöytä missä mä sitä mittailin ja siinä riitti niin kuin tavallaan, ei ollut vielä hiiriäkään siihen aikaan, riitti siinä klikata, että tuossa kohti on yksi piste ja siirtää toiseen pisteeseen, mutta käytännössä se teki nämä samat laskut, koska ohjelmalla oli sanottu mittakaava ja sitten se digitointipöydällä sen ristikon siirtäminen, ties montako millistä on siirretty, niin siitä saatiin tuo sama tulos. Mutta nyt tehdään vähän yksinkertaisempi, eli lutataan tuo sen verran pieneksi, että se mahtuu tuossa meillä toivottavasti olemaan vieressä, että tuommoista me ollaan nyt tekemässä. Eli lähdetään tuommoista tekemään, ja nyt tämän SRC-hakemiston päällä mä teen tänne nytten, mä annan sille samaan nimeen kuin viimeskin, eli mä annan sille pakkakemuuttuja, eli nyt mä sanon ton SRC-hakemiston päällä, että mä haluan tehdä nyt sinne semmoisen JavaFX-ohjelman, eli luodaan sinne uusi JavaFXML-pakkake, ja sanotaan, että tää tulee nyt pakkakeen muuttujat, se on varmaan sen takia kohdassa muuttujat, koska tää on se luku, missä me ollaan vähän niin kuin Javan muuttujista puhuttu, vaikka tästä nyt 90% on muuta kuin muuttujia. Ja ohjelman nimi on meillä nyt sitten matka. Mä mietin pakkaken nimeä, että mistä meille tulee sinne matka FX tonne listaukseen, mikä meillä on tuon jälkeen. Voi olla, että siitä tulee nyt vähän eri niminen, me joudutaan olemaan siinä kohti varovainen. Katsotaan, mitä sen kanssa käy. Eli meille syntyi tänne nytten, joo, meille jää se yksi pakkake pois, eli siinä mun listauksessa on, mun olisi varmaan pitänyt kirjoittaa siihen pakkakeen nimeen, että muuttujat pistematka fx, että se olisi mennyt niin kuin samanlaiseen paikkaan. Kokeillaan, jos mä tuhoan tämän pois tästä, niin kokeillaan tämän uusiksi, eli new author uusi fxml-pakkake, ja pakkaken nimi on meillä nyt sitten, kokeillaan, jos laitetaan se pakkaken nimeksi tuo sama kuin meillä on tuossa alla olevassa listauksessa, ja ohjelman nimi on matka. No nyt sinne tuli sillä tavalla, että mitä meille tähän syntyi, niin ne näkyy teillä tässä alapuolella. Jos te haluatte ne sellaiseksi copypaste-versioksi, niin täällä näiden listausten alanurkassa teillä on linkki, missä pääsette sitten tuonne versiohallintaan siihen suoraan oikeaan paikkaan. Ja sieltä voitte copypastata niitä koodeja, jos haluatte. Eli mitä meille syntyi tänne, niin meille syntyi nyt tänne 4 tiedostoa, matka GUI controller, eli Graphical User Interface, eli tämä on koodi, minne me kirjoitetaan se logiikka siitä, että mitä tässä dialogissa toimitaan. Meille tuli tänne matka main, mikä on tämän näköinen, joka on nyt pakkakessa muuttujat matka FX, niin kuin mä toivoin sen vähän menevänkin, mutta aluksi itse asiassa tuolla muuten tallentamaton tiedosto tallennen taas tuolta. Niin matka main, eli tämä on se, mistä löytyy sitten tämä varsinainen pääohjelma. Ja pääohjelma oli tämmöinen jypelityylinen, että siellä nyt sitten käynnistetään tämä ohjelma. Ja sitten kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin vastaavalla tavalla, kun jypelissä mentiin sinne bikiniin, kun se ohjelma käynnissä, niin täällä me tullaan sitten start-nimiseen metodiin sitten, kun siinä on ne ohjelman alkutoimet tehty. Eli tämä start vastaa hyvin pitkälle sitä samaa, mitä jypeliohjelmissa teitte sinne bikiniin. Ja täällä on sitten sanottu, että miten nuo lomakkeet meillä otetaan käyttöön, eli täällä on sanottu meille, että luodaan sinne tämmöinen lataaja, FXML-tiedoston lataaja, jolle sanotaan, että resurssi, jota me käytetään, niin on matka GUI View, eli se Graphical User Interfacein näkymäosa, että miltä se niin kuin visuaalisesti näyttää, ja ideana tässä on pitää se logiikka ja se, että miltä se näyttää, niin erillään toisistaan. Ja sen takia niin kun jokaiseen lomakkeeseen liittyy aina se näkymä ja sitten se, missä on se looginen toiminta kirjoitettu. No sitten meillä on matka CSS, jota me tässä vielä käytetään, mutta jos te haluaisitte punaisia taustoja tänne näihin lootiin tai muuta, että jos ne kirjoittaa väärin, niin se tulisi punaiseksi, niin tämä CSS-paikka kertoo, että tämmöinen tyyli näytetään tuohon kohti. Ja sitten tämä FXML on aluksi hyvin lyhkänen. Siellä sanotaan, että meillä on tässä border-paneeli, eli se semmoinen paneeli, mihin viiteen eri paikkaan voidaan sijoittaa asioita. Ja sitten se, mikä teidän on tarkistettava aina, että jos ei toimi, niin tässä on sanottu, että se kontrolleri, mihin tämä on yhdistetty, niin on tämä meidän muuttujat paketissa, sen matka-fx-paketissa oleva matka-kui-kontroller. Eli tämä on äärettömän tärkeää, että tämä on sama kuin tämä nimi. Tietenkään sitä java-sanaa ei siellä ole, koska puhutaan luokan nimistä. Eli jos nämä ei ole samat keskenään tämän kontrollerin ja view välillä, niin silloin sieltä tulee käsittämättömiä virheilmoituksia. Ja toinen sana, mikä meillä pitää olla ehdottomasti sama, niin on sitten tämä, että kun täällä resurssissa lukee matka GUI view fxml, niin meillä pitää sitten olla kanssa semmoinen täällä olemassa. No niin, sitten me ollaan luotu se loader ja sanotaan, että lataa se, niin tässä kohti se sitten käy sitten lukemassa tämä FXML-tiedoston sisällön. Ja sitten tänne tuotiin parametrina tämmöinen pääikkuna olion tiedot, ja me luodaan sitten tämmöinen oma näkymä sinne, ja siihen näkymään liimataan se meidän mahdollinen style sheet mukaan, eli tuossa pitää olla sama nimi, ja sitten se laitetaan se näkymä siihen parametrina tuodun ikkunan sisälle, eli tämä start tarjoaa teille, että tuossa meillä on tämä perusikkunan raamit, sä saat ruveta sen sisälle rakentaa asioita. Ja nyt kun me ollaan tänne, missä meidän pane on, nyt laitettu tuohon. Niin no joo, sinänsä me ei pane tässä olla missään tarvinnut käyttää, koska se jää tuonne sisälle, mutta jos me ei tarvitse siihen paneen päästä käsiksi, niin me siihen porripaneen päästä käsiksi, niin me päästäisiin tuossa siihen käsiksi. Sitten me laitetaan sinne otsikko, eli sen takia tuolla lukee tuo matka, ja sitten me laitetaan se näkyviin, ja nyt se ohjelma pyörii. Eli nyt se on niinku se jypelisen bikinin jälkeen, että siinä se pyörii ja käyttää sitten sitä logiikkaa, mitä me ollaan kirjoitettu tuonne controller-luokkaan. Jypelissähän me kirjoitettiin sitä logiikkaa yleensä sitten vielä tähän perään. Eli ihan alkuvaiheessa tähän mainiin teidän ei tarvitse hirveästi koskea, jos se on oikein syntynyt. Ja tämä controller on se, mitä meidän pitäisi ruveta tekemään, mutta sitä ei ole mielekästä tehdä ennen kuin me ollaan piirretty tuo meidän kuva sinne, ja sen takia käydään piirtämässä sitä nyt sitten tällä. Voidaan kirjoittaa suoraan sitä koodia, mitä tarvitaan tähän ihan kirjoittamalla. Eli se skenebuilder, mikä nyt aukastaa, niin se ei ole mitään muuta kuin editori, jonka ansiosta mua ei tarvitse sitä XML:ää heti olla käsin itse kirjoittamassa. Eli nyt se aukaisee meille ton, onkohan mä näitä pistää pienemmäksi, no, millähän mä saisin pois ton, ettei se aina omiin päästä muuttele. Nyt mä haluaisin rakentaa tuon näköisen käyttöliittymän. Eli sittenhän sitä rakennetaan karkeasti tällä tavalla, että nämä on aika tommosen hilamaisen rakenteen sisällä, saanko mä sen näkyviin tuolta paremmin, tuommoisen hilamaisen rakenteen sisällä nämä mun asiat, mitä mä tässä haluan. Eli viimeksi tehtiin se sitten käyttäen samanlevisiä olioita, mutta tämä voi olla jossakin tilanteessa helpompi tehdä sillä tavalla, että tehdään tähän tämmöinen taulukko missä tämä on jaettu nytten neljään sarakkeeseen ja kolmeen riviin. Eli sen takia, että mulla lukee tuossa yksi kaksospiste, niin sen takia mun on melkein laitettava tuohon omaa sarake, mihin mä saan kirjoittaa tuo yksi kaksospiste. Ja nythän se tarkoittaa silloin sitä, että lähdetään sinne kyhäämään tuommoista, eli etsitään täältä nyt semmoinen kuin gridpane, puotetaan se tämän meidän Borderpaneen keskelle. Itse asiassa muuten tallennan tämän, ja ennen kuin tekee mitään, niin fiksumpi liike olisi melkein tehdä se, että käydään tämä maini täällä kerran ajamassa Runas Java Application ja katsotaan, että se lähtee käyntiin. Koska jos me tehdään hirveästi työtä ja meillä joku pettää noissa alkuasetuksissa, niin sit harmittaa. Eli parempi olisi nyt törmätä niihin ongelmiin, kuin sitten kun me ollaan tunti sitä rakenneltu. Eli taas sääntönä, että tehkää niin vähän kuin mahdollista ja kokeilkaa, että toimiiko. No niin, mä laitoin sen gridpaneen tuonne. Ja täällähän te voitte täällä skenebuilderissä, jos te painatte Ctrl-P, niin tehän voitte katsoa, miltä se näyttäisi tällä hetkellä. Eli ei nyt oikein miltään. No sit mä haluaisin sinne gridpaneen 4 saraketta. Painetaan vaikka tuosta oikeita nappia ja gridpane ja lisää kolumi, vaikka after ja gridpane ja lisää kolumi after. Ja nyt tämän yhden kolumin mä haluaisin aika kapeaksi, tuohon mä haluan kirjoittaa vaan sen yhden ainoa 1/2, niin siihen mä voisin vaikka sanoa, että mulle riittäisi vaikka 33. Tuo nyt on hatusta vetty, tuo 33, laitoin sen vaan pelkästään sen takia, koska täällä, kun katsotte näitä listauksia, niin tässä näkyy, minkälaista XML:ää se kirjoittaa. Ja joskus, kun mä oon tätä tehnyt, niin mä oon siellä sitten sattunut näköjään sanomaan, että tuon yhden sarakkeen toivottu koko on 33. Eli tuo on nyt tuo 33 tuossa. Mutta siihen voisi säveltää jonkun muunkin arvo, ettei se tarvii niin kuin orjallisesti just sitä laittaa siihen. Ei taas se muutilta koko. No niin, jatketaanpas säveltämistä. Elikkä nyt mä laitoin niitä kokoja vähän enempi kohdalleen. Sitten mä haluaisin tohon tekstin mittakaava. No sitä tekstiä saa sinne, kun laitetaan tätä label-kontrolli. Huomatkaa, meillä on kontainereita, on semmosia, mikä päälle voidaan puottaa jotakin. Ja sitten mitä sinne päälle voidaan puottaa, niin ne on kontrolleja. Elikkä nyt mä laitan tuohon kohti yhden labelin. Siihen mä haluan kirjoittaa mittakaavan. Mä puotan nämä kaikki labelit samalla vaivalla tähän. Tuohon mä haluan kirjoittaa tuon. Sitten mä haluan se 1/2 kirjoittaa tuohon kohti. Ja sit mä haluan tuonne näköjään millimetriä ja kilometriä kirjoittaa. Eli mä raahaan vielä yhdet labelit. No niin, yhdet labelit sinne. Elikkä tuonne laahaan semmosen, mihin kirjoitetaan millimetriä ja tuonne kilometriä. Ja sitten laitetaan, eli tuossa mä haluan, että siinä lukee millimetriä, tuossa mä haluan, että siinä lukee kilometrejä, tuossa mä haluan, että siinä lukee mittakaava, ja tuossa mä haluan, että siinä lukee kartalla, ja tuossa mä haluan lukea, että matka maastossa. No, olisi tuohon voinut kirjoittaa yhtä lailla kuin tuolta kartalla. Mittaattu matka. Noin. Se ei mahtunut siihen kokonaan, niin silloin mun pitää tuossa sanoa, että tämän kolumin toivottu leveys olisi nyt sitten vaikkapa 130. Joo. No sitten tuohon kohti mä haluan 1/2, eli mä laitan siihen 1/2. Sen mä haluan, että se menisi tuohon ihan kaveriksi tuohon luotan viereen, niin kuin se on tuossa kuvassa, niin sen takia mä sanon tälle, että Apuva. Properties. Ja sieltä, että tekstuilo ei. Voi ei. Se ei ollut text alignment. Se sanoo sen tässä omassa lootassaan, että miten se sinne menee. Äsken mä osaisin sen tehdä, kun mä treenin. Mä ihan oikeasti treenin.
Onko se layoutissa H-alignment?
Tuossako se on? Ei. Tuossa H-alignment, tuossa laitetaan, että se on right. Noin. Mistä näitä tänne kekkaa, niin ei oikein mistään näitä valintoja on niin tolkuttomasti. Yksi tapa teillä sitten katsoa jostakin olemasta olevasta, niin täältä katsoa se, että tolle 1/2 labelille, joka on tuossa, niin sille, missä siinä oli sit sanottu se H-alignment. En mä tiedä, se ei näy nyt tässä. Joo. No sit voitais katsoa, että miltä tää näyttää meillä tää tilanne. Eli Ctrl-P näyttää aika ahtaalta tulla reunoilla olevaksi. Niin sen takia voi olla fiksua ottaa tää grid-pane täältä ja sanoa sille vaikka, että pistetään sille vaikka nyt 15 yksikköä paddingia kaikkiin suuntiin. Ctrl-P, no nyt se näyttää vähän siistimmältä, mutta puuttuu sieltä ne laatikot, eli ne laatikot, mihin ihminen syöttää, niin ne olisi sitten näitä text fieldejä, eli area on monta riviä ja field on yksi rivi, niin raahustetaan tuohon kohti yksi semmonen, tuohon kohti yksi semmonen ja tuohon kohti yksi semmonen. Ja tämän voisi laittaa sitten read only, että tähän ei saa sitten kukaan kirjoittaa, se tuli jostakin täältä properties ja edit table ruksi pois, niin siihen ei voi kukaan kirjoittaa. No, nyt nuo millit ja kilometrit on aika likellä tuossa tuota seinää, niin siinä voisi olla sitten fiksua laittaa tuonne milleille, että siellä on layouttina marginia, laitetaan sille vaikka marginia vai paddingia, kumpaankohan mä oon laittanut, en mä tiedä, onko sillä väliä. Laitetaan vasenta marginaalia siihen vaikka 10 pykälää. Ja tuliko sitä liikaa? No, voi laittaa vähän vähempi. Ja sitten tälle toiselle laitetaan kanssa vasenta marginaalia 10 pykälää. Eli tolleen hierotaan sitä sitten kohilleen. Noni, Ctrl-S. Mennään katsomaan, että onko se tänne Eclipsen puolelle tullut tänne. Hienosti on tullut Eclipsen puolelle. Kokeillaan nyt ajaa se Ctrl-F11. Tältä se näyttäisi tällä hetkellä. Viimeinen sarake on siinä turhan leveä, että sitä voitaisiin hieroa nyt sitten kapeammaksi vielä. Mutta en mä nyt siihen käytä aikaa. Eli se viimeinen sarake kannattaisi siinä pistää pienemmäs, kun se ei tarvitse niin paljon. No siitä, että mä saan tähän ohjelmakoodia aikaiseksi, niin mun pitäisi sitten antaa näille nimet, millä mä voin näihin viitata. Ja mä annan tämän nimeksi nyt vaikkapa tekstimittakaava, eli menen täällä tänne kode-osaan. Tuohon FXID-kohtaan annan sille nimeksi tekstimittakaava. Niin siitä tulee sille muuttujanimi, millä mä voin siihen viitata. Täällä annan täällä tekstikartalla ja tämän vimosen nimeksi annan sitten vaikka tekstimaastossa. Noin nikkästi. No sitten mä voisin taas käydä se ajaamassa, mutta mä en vielä aja sitä. Itse asiassa en voiskaan tällä hetkellä. No sit mä haluan sillä tavalla, että jos tähän mittakaavajuttuun kirjoittaa jotakin. Itse asiassa mä voisin pistää siihen pohja-arvoksi 200 000, kun se on se yleisin kartta, mitä mä käytän. Ja sit mä voisin tuohon mitattuun matkaankin laittaa vaikka 10 milliä pohja-arvoksi. Niin siinähän sitten saa sitä käyttää. Ja nyt mä haluan sitten sillä tavalla, että jos tähän kirjoittaa jotakin tähän mittakaavajuttuun, täällä voisi olla sellainen painike, että laske, mutta turha ihmisiä semmoisella kiusata, niin mä laitan tähän sillä tavalla, että jos tässä kentässä päästetään, mä voisin pistää tähän on action. On action tapahtuu silloin, kun mä painan enteriä tässä kentässä, mutta kuinka moni muistaa painaa enteriä, niin mä laitan mieluummin tähän sillä tavalla, että kun siinä päästetään painike ylös. Jos mä pistän siihen painike alas, niin se tapahtuma tulee ennen kuin se uusi luku ilmestyy tänne näyttöön. Niin mä laitan sitten, kun siinä painike päästetään ylös, niin siinä kohti mä haluan sitten mennä aliohmaan, jonka nimi on key released. Mulla ei semmoista vielä ole, mutta mä sanon, että siitä mennään aliohmaan key released. Ja ihan sama tässä kartalta mitattu matka, siinäkin mä haluan mennä key released. Noin. Tallennetaan, mennään tätä viewista ottamaan, näytä luuranko, niin siitä mä saan nyt sitten tämmöisen luurangon, minkä mä voin laittaa sinne mun kontrolleriluokkaan. Eli tänne matkakuikontrolleriin mä voin laittaa tuon sisälle. Mulla oli niin hienot kommentit siinä, että mä en vitti niitä nyt pilata, eli siirretään toi pakkake, mulla siellä lukikin jo, ja laitetaan nuo importit tuohon yläpuolelle, tuo Glassin dokumentaatio tulee tuohon. No sitten tässä poikkeustapauksessa, sitten mä tykkään kirjoittaa nämä samalle riville. Eli näissä työkaluissa on hölmöä sillä tavalla, että nämä ei niin kuin automaattisesti yhdisty toisiinsa. Mä eilen näytin demoissa sitä Delphiä, missä on niin kuin sairaan helppo kirjoittaa sitä koodia. Niin tässä ne ei automaattisesti yhdisty toisiinsa, vaan meidän pitää keksiä joku nimi tuolla piirtämisen puolella, joka näkyy tässä meidän FXML-tiedossa sitten tällä tavalla, että tänne on tullut tekstfiildi, jonka FXn tunnistemana on tekstmittakaava. Ja nyt kun mä sanon sitten saman nimisen muuttujan, jonka eteen mä kirjoitan miao FXML, niin nyt ne sitten on keskenään liitetty toisiinsa. Ja tämmöinen systeemihän johtaa siihen, että se on hyvin helppo tehdä toisessa vähän eri tavalla kirjattu kuin toisessa. Ja sitten ei taas toimi. Noniin. Sitten mä teen tänne tämmöisen key-release-aliohman, mutta mua ei tällä kertaa kiinnosta siinä tapahtumassa olevat tiedot. Niin tästä funktiosta on kaksi eri versiota ja mun ei pakko sitä nyt sitten käyttää hyväkseni tuota key-eventtiä. Eli nyt se vähän harvinaisesti saa sitä pyyhkiä pois. No sitten mä haluan pitää sen koodin sillä tavalla, että mulla on selkeästi erillään se koodi, mikä tulee tavallaan sen FXML:n takia. Ja sitten mä haluan, että mä voisin tähän piirtää semmoisen viivan, että tämän alapuolella on sitten sitä koodia, mitä mä oon ihan itse kirjoittanut. Eli nämä meidän on pakko niin kuin kyhätä sieltä samasta, mitä me tehtiin sinne piirtämiseen, että samannimiset muuttujat, samanniminen tapahtuman käsittelijä, kun siellä oli annettu. Ja sen takia, vaikka mä voisin ne asiat tässä laskea, niin mä sanon tässä kohti, että mennään aliohmaan laske. Ja sit mä kirjoitan tänne aliohman laske, jonka tehtävä on laskea tämä varsinainen tulos sitten niillä tiedoilla, mitä tuohon käyttäjä kirjoitti. Elikkä siellä mä sitten, nyt mä voin oikeastaan hypätä isompaan kokoon. Siellä mä sanon, että oispas tämmönen aliohma hae luku, joka hakisi sitä lootasta tekstmittakaava, hakisi sen arvon, ja jos ei sitä saa haettua, niin se käyttäisi siellä tuommoista arvoa. Ja sitä varten mä teen itselleni tänne pari vakiota, Java-vakiota. Ne voi olla ihan hyvin julkisia, koska ne on staattisia, lopullisia, niin niitä ei voi kukaan muuttaa. Että const on varattu sana, mutta se ei kai vielä toimi Javassa. Eli jos ei siinä, niin kun, jos joku on kirjoittanut sinne kissa, niin mä käyttäisin silloin arvona tuota. No sitten mun pitäisi kirjoittaa tuommoinen hae lukualiohma sinne, mikä hoitelee likaisen työn sieltä ajan säästämiseksi kopsinten tuolla. Voidaan kirjoittaa testitkin sinne. Eli voidaan kirjoittaa testit sillä tavalla, että luodaan sinne tämmöinen pikku ikkuna, minne laitetaan uusi tekstfiildi ja sitten katsotaan, että sitä tekstfiildistä saatais arvo, niin tulisi tuommoinen, ja jos siellä lukisi jotain hölmöä, niin saatais tuommoinen arvo ja niin edespäin. No sitten tuo luvun ottaminen merkkijonosta, eli mä voin sanoa tuolle tekstiluotalle, mikä mulle tuli parametrina tekstmittakaava, että annapas mulle se teksti, mikä siellä on. Ja nyt mulla olisi sitten vaikka tuo 234, olisi niin kuin merkkijonona. Ja nyt se pitäisi muuttaa reaaliluvuksi, ja siinä oli aina se oma temppuilusa, ja sen takia mä käytän mieluummin kerran tehtyä, hyvin testattua erota Double-aliohmaa siinä, joka löytyy meiltä, kun me lisätään tänne kirjastoon, Classpathiin, meidän omaa kirjasto, mikä me tehtiin silloin Ohmoti 2. varten, ja siellä on noi rutiinihommat hoitavat asiat. Mun pitää vielä se importata. Noin. No sitten se hoituu siinä hienosti. Hae luku siitä tekstimittakaavasta. Nyt se, mitä kaveri kirjoitti, on tuossa. Hae luku tuosta matka millimetrejä. Sitten vielä pitäisi saada tehtyä sitä älyttömän vaikea laskutoimitus siinä. Laskutoimitus tuon mittakaavan kanssa. Eli tehdään siitä vielä oma aliohma, mikä tekee sen kohtuuttoman monimutkaisen laskun siinä. Mitä varten tarvitaan matematiikan tohtorin tutkinto. Eli kerrotaan mittakaavalla se kaverin kirjoittama millimetri ja jaetaan se sillä suhdeluvulla, paljon millit ja kilometrit on. No niin, sitten vielä pitäisi saada tulos sinne paikalleen laitettua, mikä on periaatteessa aika helppo, että laitettaisiin vain text maastosta.setText. Mutta jos me halutaan siihen sitten vähän desimaalilukujen ja muiden kanssa pelehtiä enempi, niin tehdään siitä nyt sitten oma alihomma, mikä sen likaisen työn tekee. Eli formatoidaan se sillä tavalla, että se on kahdella desimaalilla aina. Ja sitten mä haluan käyttää pisteitä. Tämä formaatti tekee siihen pilkun suomalaisissa jutuissa. No nyt ei ole yhtään punaista, kun se tallennettiin ja sitten ajetaan se, niin nyt meillä on tämä tässä. Jos mä kirjoitan tähän, että mä mittaan 100 millin matkan, niin se on 20 kilometriä. Jos mä mittaan 10 millin matkan, niin se on 2 kilometriä. 1 millin matka on 200 metriä. Sitähän se mittakaava tarkoitti. Nyt on tehty yksi graafinen ohjelma meille ja nähty, miltä se Java näyttää. No sitten meidän pitäisi puhua vielä niistä olioista. Eli mennään vähän puhumaan olioista. Eli meidän murhe on se, että mulla taisi olla tuolla siitä sanottu. Lokaalit muuttujat, nuo tarinat on aika samoja kuin tuolla C-sarpissa. Funktioiden ja muiden osalta mennään ihan samalla tavalla. Siinä ei periaatteessa mitään uutta ole, mutta voitte lukea ne läpi siitä. Jos mä haluaisin tehdä tämmöisen ohjelman, että mä käsittelisin tunteja ja minuutteja, niin mä voisin luoda kaksi muuttujaa, tunnit ja minuutit. Ja sit mä voisin ihan hyvin tehdä aliohjelman, mille kävijään parametrit. Tulostahan tänne tietovirtaan tunnit ja minuutit. Sen kanssa meillä ei olisi mitään isoa ongelmaa. Se vielä onnistuu. Mut sitten sitten mä haluaisin tehdä semmoisen aliohjelman, joka lisää tunteihin, minuutteihin jonkun ajan. Niin tässä on näytetty, että miten tämä niin kuin periaatteessa C:llä sama juttu niin kuin konekielellä tarkoittaisi ja minkä takia sinne joudutaan niin kuin ongelmiin. Eli jos mä haluaisin tehdä tämmöisen aliohjelman, että lisää tunteihin ja minuutteihin 55, niin C++ mä voisin viedä sinne parametrina, että ne on viite muuttuja ja se muuttaisi ihan aidosti tunteja, ja sitten kun mä tulostasin sen, ne tunnit on muuttunut. Ja C-sarpissa mä voin tehdä saman asian. Eli C-sarpissa mä voin sanoa, että nämä muuttujat on referenssimuuttujia. Eli silloin kun mä H-ta muutan, niin siinä muuttuukin se pääohjelman H. Ja silloin se on muuttunut oikeasti. Mutta Javassa mulle tulee semmoinen ongelma, että Javassa mulla ei ole mitään mahkuja. Eli jos mä Javassa vien jonnekin parametrina jotakin, niin se on aina arvo. Sitä ei saada niin kuin referenssimuuttujaksi millään. Ja se johtaa siihen, että Javassa meidän on niin kuin mentävä olioihin aikaisemmin kuin muissa kielissä väkisin. Ja sen takia, että me saataisiin tämä ongelma tehtyä, niin me voitaisiin haaveilla tämmöisestä pääohjelmasta. Että meillä olisi pääohjelma, missä me sanottaisiin, että voi että olisi kivaa, kun mulla olisi semmoinen aikaluokka, mistä mä voisin sanoa, että se on 12.15. Ja sitten tämä tekee sen samaan nyytempun kuin äsken katsottiin. Sen stringin tapauksessa, eli silloin sinne vaan syntyy meille semmoinen, silloin meille vaan syntyy sinne semmoinen olio, jossa on tilaa tunneille ja minuuteille, ja sen olion sisältönä olisi 12 ja 15, noin. Ja sitten se palauttaa sen viitteen siihen, eli silloin A1 olisi meillä viite tuonne. No sitten me voitaisiin tehdä sen semmoinen lisää, metodi. Eli mä voisin sanoa tuolle A1, että kasvattapas oma arvos 55. Ja silloin se teki semmoisen tempu, että 55 tuonne lisää, niin tulee 10 ja valuu sitten tuntien puolelle sitten 1 tunti siitä. Noin. Ja sitten me voitaisiin tehdä sinne vielä semmoinen, että se osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi. Eli nyt kun mä sen tulostasin, niin siis se tulostaisi meille 13.10. Eli tuo on meidän tavoite, että me saataisiin tämmöinen olio, millä me voitaisiin sitten laskea tuommoisia yhteenkuuluvia asioita. Ja sitten se tulostaa meille 13.10, niin kuin pitäisikin. Ja tätä varten me tarvitaan nyt lähteä niihin olioihin käsiksi. Ja olioita varten meidän pitää puhua luokista. Tarkennetaan tätä ensi viikolla. Luokista sanotaan sinne omia attribuutteja, joka ehkä mieluummin jopa luetellaan niitä nykytekniikassa omalle riville, että mun aika on semmoinen luokka, että jos joku olio edustaa aikaluokkaa, niin sillä on silloin kaksi attribuuttia, tunnit ja minuutit. Sitten meidän pitää tehdä sinne muodostaja, jotta tämä toimii, että ny aika 12.15. Sen tehtävä on, että kun se olio syntyy, niin laittaa sinne ne tunnit ja minuutit paikalleen. Ja samalla kuin C-sarpissa, niin tis on viite sinne olioon itteensä. Eli kun meillä syntyy tämä olio 13.10, niin tänne muodostajaan tullessa tis on viite tähän olioon itteensä. Ja me sanotaan, että tis-olion paikkaan H laitetaan nyt se H-parametriarvo, paikkaan M laitetaan se M-parametriarvo. Sitten meidän pitää tehdä tuo string-metodi, missä me sanotaan, että miten tämä olio muuttuu merkkijonoksi. Eli jos meillä on olio ja sille sanotaan, että muutu merkkijonoksi, niin se olisi sitten tuon näköinen testattuna. Ja sitten tehdään se lisämetodi, meille tuon parametri, me paljon lisätään. Se lasku on helpointa, kun muutetaan tunnit minuuteiksi ja ynnätään siihen ne olio omat minuutit ja sitten ne lisäminuutit ja sitten muutetaan ne yhteisminuutit, muutetaan sitten tunneiksi ja minuuteiksi, jaetaan ne osat siinä. Eli nyt siika alkaa tätä koodin pätkää sitten ajatuksen kanssa ensi viikkoa varten. Että tämän kun opettelette sisäistämään, mietitte siihen kaikki kysymykset, mitä tarvitaan, niin käsitellään ne kunnolla ensi viikolla, niin sen jälkeen meille ei tule oikeastaan mitään vaikeaa. Kaikki on sitten vaan pelkästään tämän saman asian niin kuin käyttämistä hyväksi eri tavalla. Ja nämä samat sanat ja termit esiintyy sitten niissä Java FX-ohjelmissa, että niiden ymmärtämiseksi meidän tarvitsee näitä luokkia ja attribuutteja ja muita sitten ruveta ymmärtämään vähän paremmin. Kiitoksia kysyttävää. Onko noita metodeja järkeä kirjoittaa noin tolkuton määrä pieneen ohjelmaan? Halusin siinä esitellä, että miten tehdään oikea ohjelma. Eli se sama asia, eihän tuossa esimerkiksi, no joo, sen luvun ottamisenhan mä tarvitsin tehdä siinä kaksi kertaa. Sen luvun laittamista mä en tarvinnut tehdä kuin yhden kerran. Mutta sitten kun sä teet seuraavan ohjelman, niin sä tarvit niitä samoja aliohjelmia kuitenkin siellä. Niin sitten on helpompi, että sulla on olemassa sellainen kokoelma niitä aliohjelmia, että se meidän pääohjelma saadaan oikeasti tehtyä sitten näin. Tai tavallaan tässä tämä laske on se meidän pääohjelma. Niin tämä laske näyttää sitten siistiltä ja yksinkertaiselta ja ei toimi väärin missään tilanteessa, koska tämä haeluku hoitaa virhetilanteet ja mittakaavan muunnos hoitaa sitten testattuna sen, mitä sen pitää tehdä. Ja sitten tämä tulosten laittaminenkin sitten, no siitä ei näköjään testejä ole tuossa, mutta voisi olla testit sillekin. Eli silloin tämä on niin kuin luotettava, kun me saadaan tehtyä se luotettavista paloista. Ja nyt nämä samat palat me tarvitaan lähes kaikissa ohjelmissa. Et kun te teette mitä tahansa ohjelmaa, niin kyllä teidän pitää saada sieltä luotasta otettua se arvo. Ja sieltä ottamisesta me tarvitaan se, että me saadaan se merkkijono sieltä ja sitten se merkkijono pitää muuttaa reaaliluvuksi. Ja jos teette nämä kaikki niillä Javan kalikoilla, niin se on aika pitkä palikka sillä tavalla, että se on niin kuin kestää senkin, että sinne kirjoitetaan. Eli nythän tämä mun mittakaava toimii, jos mä kirjoitan sen 10 000, mutta jos mä kirjoitan siihen kissa, niin se ei kaadu siihen. Se vaan nyt käyttää sitten mittakaavana sitä oletusta, eli tässä tapauksessa 200 000. Toki jos te haluatte, niin se voisi muuttua vielä punaiseksi, että semmoisia sitten voitellaan tulevaisuudessa, että jos ei se toimi kunnolla, niin se sitten muuttuu eri väriseksi. Joo, kiitoksia. Onko muita? Kiitoksia tuosta lukumäärästä.